Ką galėtumėt jūs pasakyti?
Aš noriu paskaityti iš Šurančios knygos vieną ištrauką. Šiandien ketvirtąją ryto susapnavau puslapį ir parašyta buvo perskaityti tris pastraipas nuo pačios. Aš ketvirtą ryto atsikėliau ir skaičiau. Ir supratau, kad aš turiu perskaityti. Juk galima tai ištvertinti visą. Ir šiandien net susijęs su visu tuo pamokymu, kur Algimantas sakė ir mūsų tėvas. Nu, tai turiu ypač ten. Va, čia bus 1489 puslapis ir trys paskutinės pastraipos. O kalba eina, kaip pagaliau pasiekti tai, ką mūsų planetoje. Čia yra dokumentas tarpinių būtybių komisijos. Ir aš noriu paskaityti ir galbūt dar truputį gal, nu, pas savo kažką pasakyti, bet gal Algimantas po to praplės. Žodžiu, taip, taika neateis į Urantiją tol, kol kiekviena vadinamoji suvereni nacija neperduos savosios galios sukelti karą į visai žmonijai atstovaujančiosios vyriausybės rankas. Politinis suverenumas pasaulio tautoms yra įgimtas. Kada visos Urantijos tautos sukurs pasaulinę vyriausybę, tada jos turės tą teisę ir valdžią tokią vyriausybę padaryti suverenę. Ir kada tokia atstovaujamoji arba demokratinė pasaulinė valdžia valdys pasaulio sausumos, oro ir jūrų laivyno pajėgas, tada taika žemėje ir gera valia tarp žmonių galės įsivyrauti, bet ne anksčiau. Pavartojant svarbę 19 ir 20 amžiaus iliustraciją, tai yra tai, Amerikos federalinės sąjungos 48 valstijos ilgai gyvena taikos sąlygomis, tarpusavė jos daugiau nebekariauja. Savo suverenumą jos perdavė federaliniai vyriausybei ir karo klausimus, spręsdamos arbitražo metodu, atsisakė bet kokių reikalavimų į apsisprendimo teisės iliuziją. Nors kiekviena valstija reguliuoja savosius vidaus reikalus, bet ji nesirūpina užsienio reikalais, tarifais, imigracija, kariniais reikalais ar tarp valstybinė prekyba. Taip pat atskiros valstijos nesirūpina ir pilietybės reikalais. Tos 48 valstijos kenčia nuo karo nuniokojimų tik tai tada, kada kokiu nors būdu pavojus iškyla federalinės vyriausybės suverenumui. Šias 48 valstijos atsisakiusios kaip viniai panašių suverenumo ir apsisprendimo teisių išvedžiojimo turi taiką ir ramybę tarp valstybių. Taip ir Urantijos nacijos tikrai pradės džiaugtis taika tada, kada kiekviena iš jų savo suverenumą savanoriškai perduos į globalinės vyriausybės žmonių brolijos suverenumo rankas. Šitokiame pasaulyje mažosios nacijos bus tokios pat galingos, kaip ir didžiosios, panašiai kaip mažoji Rotanlendo valstija turi du savo senatorius Amerikos kongrese, lygiai taip, kaip ir pati daugiausia gyventojų turinti New Yorko valstija ar didžioji Teksaso valstija. Tai va, atrodo toks išmintingas sprendimas pateiktas tarpinių būtybių komisijos ir iš pirmo žvilgsnio atrodo labai paprasta, reikia sukurti tiesiog pasaulinę suverenę vyriausybę ir visos nacijos, tik mažos, tik didelės, turi perduoti savo suverenumą savanoriškai tai vyriausybei, kuri grindžiama yra žmonijos brolystės principo, nu, suverenumu. Ir va, ta aukščiausiai pasaulinė valdžia ir valdys visas pasaulio karinės pajėgas. O čia principas, nu, pagal pavyzdį Amerikos, taip suprantu, kad turi būti narių išrinkti lygiai toks pat kiekis, tarkim, po du, ar tai maža nacija, ar didelė nacija. Ir tokiu būdu, tiek maža, tiek didelė, jinai vienodos galios tampa. Tai dabar, aišku, čia yra kaip ir paprasta, bet kaip tą padaryti mūsų planetoje, 8 milijardų gyventojų ir tiek nacijų ir tautų ir tautelių, tai visų pirma turėtų būti visų, ypač tų didžiųjų nacijų, vadovai nušvitę. Jie turėtų atrasti kurie savo viduje, kad įgyvendint tokį dalyką. Bet nušvitęs nacijos ar tautos vadovas, tai nereiškia, kad visa nacija nušvitusi, juk kurėjas kiekvienam davė savo laisvą valią. Ir visada, kol bet yra maišto sėkla pasėta, atsiras kurie prieštaraus kurėjai, kurie neiks, iš vis, kad liks ne šitą planetą, iš vis paneigia kurėja. Tai mažiausiai, kas turi įvykti, tai kiekvienas mažos ir didelės nacijos viduje žmonių turi būti didžioji dauguma nušvitusių, kad visada rinktų nušvitusį vadovą, nes nu, panašus, kaip panašus rinka, jis yra panašus, nes jeigu bus daugiau ne nušvitusių, tai niekada nebus išrinktas nušvitęs vadovas, kuris atradęs yra kurėjas savo viduje. Tai va, manau, čia kaip ir įmanoma tą pasiekti, bet kada, aišku, žino, tik kurėjas, nes pasiekti tokį pasaulinio lygio nušvitimą, nu, čia neaišku, kiek dar turi praeiti metų, bet principas, nu, jo, šimtmečiai gali būti, gali būti tūkstantmečiai, nu, bet tai dabar yra sprendimas ir atsisakyti, jo pasiūlymas atsisakyti, kas mums visiems labai svarbus suverenitetas, aukščiausia valdžia kiekvienos valstybės, o jinai turi kaip tik pereiti į pasaulio žmonijos brolystės suverenę valdžią. Tautų brolystė turi būti jo. Bet tai pasiekiama tik atradus kurėjas savo
suverenitetą.
Nu tai taip, bet yra sprendimas, pasirodo, kad nebūtų karo ir įsivyrotų mūsų planetoje taika. Tai čia šiandien taip man.
Taip, kad tu perskaityti, tai iš tikrųjų tiesa, bet čia neparodo metodą, kaip tą pasiekti. O pasiekimas yra vienas, dvasiniai mokytojai, dėl to pirmoji grandis, kad atsirastų iš ko rinkti, dabar nėra iš ko rinkti net, ne tik, kad nėra kam rinkti, tai pirmiausia turi būti dvasiniai mokytojai kaip piemenis, ganyti. Ganyt šviesą skelbiant ir skleidžiant aplinkai, išmintingai, neprimetant, bet net ir pateikiant klausimus. Ar tu nori, kad aš atsakyčiau tokį klausimą, kai pats atsakymą tas žmogus nežino. Ir kada jis suteikia tau leidimą paaiškinti šitą klausimą. Taip, tada jau jisai ir turi noro klausyti. Nes jeigu tu jam aiškinsi kažką, neatsiklausęs jo, negavęs iš jo pritarimo, tai jis greitai susierzins, sakys, aš nenoriu klausyti tavo nesąmonę. Todėl laisva valia pirmiausia turi būti kiekvieno nepažeidžiama. Net kito atžvilgiu jūs sūnaus, tėvo, vyro, žmonos atžvilgių negalit pažeisti laisvos valios. Atsiklausti turit. Arba išmintingai sugebėti aiškinti, kalbant apie kitus dalykus, bet įspraudžiant ir tai, ką jūs norite išsakyti. Ar per pavyzdžius kokius nors, ar per kokį nors epizodą, kokį jūs ten patyrėte arba girdėjote kažkur, tą galima taip pat padaryti. Bet jokių būdų neprimetant savo nuostatos. Jūs nesat diktatoriai, kurie sakytų, laikykis mano nuostatų. Tu privalai. Štai mano toks yra įsakymas tau. Bet tiesiog kaip dvasinis mokytojas pateikia šitą šviesą, kokią toje aplinkoje galbūt jūs jaučiat, kad verta pateikti. Ir viskas, jūsų funkcija baigėsi. Toliau jau to žmogaus ar tų žmonių, kurie jūsų klausėsi, laisvos valios sprendimai. Atmesti jūsų tą šviesą, pritarti jai, jūs nesate tie, kurie galėtumėt jos įtakot apsisprendimu. Jūs esat kaip, sakykim, kaip garsiakalbis, transliuojant kokį nors pasakojimą arba kalbą kokią nors laidą. Štai jūs ištransliuojate tą šviesą. Jeigu kyla klausimai, atsakot į juos. Bet nesiekit primest šitą nuostatą, kad jo protas nebūtų, sakykim taip, jūsų brandesnės dvasinės šviesos įkaitas. Kad jo laisva valia būtų tiek paveikta, kad jisai, nu, jūsų kažkokio tai autoriteto, galbūt galios dėka galėtų sakyti, na taip, aš sutinku su tuo. Jeigu jūs ateina per apmąstymus prie tokios išvados, o ne dėl to, kad jūs užspaudžiat, kadangi jūs turit daugiau žinių, suprantat platesnį kontekstą ir tuo pasinaudojat, kadangi jis yra silpnas, kaip vaikas. Taigi prie vaiko jūs prisiderinat, o ne puolat visų savo ūgiu. Tai tas pats ir tas, kuriam jūs teikiate dvasinę šviesą. Tai va šitas kelias į ateitį, bet štai čia yra korekcija. Štai planetai vyko maištis. Jėzaus ateimas maištą užbaigė, bet nenaušvietė visos planetos, tuo labiau, kad ir apaštalai iškraipė jo mokymą. Jeigu jo evangelija, Dievo tėvystė, žmonių brolystė nebūtų iškreipta, šiandien tokios padėties nebūtų. O dabar po 700 metų atsirado Mahometas. Jis nepriėmė to, kad Jėzus buvo Dievo sūnus. Jis priėmė jį kaip pranašą. Bet kad Dievo sūnus, tai Alachas, mano Dievas, Mahometas, jis visagalis. Tai koks dar jam reikalingas pagalbininkas, sūnus? Tai ką, aš visagalis negaliu pasidaryti visko ar taip, kaip nori? Dar man reikalingi padėjėjai? Tai koks aš būsiu visagalis? Štai, tuo principu jis atmetė Jėzų. Ne Dievo sūnus. Ir islamas nepripažįsta Dievo sūnaus, Koranas pripažįsta pranašo, bet Mahometą iškelia virš Jėzaus pranašo statusu. Kadangi Mahometas laikomas didžiausiu ir paskutiniuoju pranašu pagal Koraną, tai susikūrė islamas dėl to, kad iškraipė Jėzaus evangeliją patys apaštalai. Bet problema tai dar gilesnė. Kodėl Jėzus atsisakė šeimos idėjos, kuri taip puoselėjama žydų šeima, ir perėjo prie karalystės. Nes, matai, jie laukia žydai Mesijo, laisvas karaliaus Davido sostas. Tai va, ateistas Mesijas. Ir štai karalystė samprata lengva iškraipyti. Šeimos sampratos nelengva iškraipyti. Karalystė yra karalius, kuris komanduoja. Tada pagal karalių ir valstybė susikūrė komandom, kariuomenėm vadovavo, prezidentai, vyriausiai kariniai vadai. Anksčiau dar buvo teisingiau, kai buvo gentinė santvarka. Genties vadas, karo vadas. A dabar ne, dabar prezidentas yra karo vadas. Tai štai, iškraipė, kadangi tai karalystė. O šeima tai mylintis tėvas, visus glaudžia vienodai, nėra komandų. Dėl to ir parabolė buvo pasakyta apie sūnų palaidūną. Kaip sugrįžo sūnus po daugybės metų tėvas, balių ištaisė, kad vyresnysis sūnus buvo nepatenkintas. Priekaištavo tėvui, ką tu čia darai, va, pats kažkur tai jisai valkiojasi, o tada dabar balių ištaisė. Tai sako, taigi tu galėjai pasiimti viską, kasdien viskas, galėjai ten pasiskersti aviną ar balių organizuoti, kad tik norėjai. O dabar tai šventė, grįžo tas palaidumas, tai jie džiaugiasi. Tai va šita prasme, tėvo požiūris, tai ne karaliaus požiūris. Tada ir prezidentas yra, jis yra kaip tautos tėvas. Bet ne kariuomenės vadas, nes kariuomenė nereikalinga. Ir dėl to Lietuvai jokia kariuomenė nereikalinga, joks kareivis nereikalingas, tai parazitinė institucija. O kad jinai turėtų finansavimą, tada reikia baimę įvaryti, baimę, baimę, lėšą skirti. Čia yra beprotybė, tiek lėšų jau paskyrė ubagiškam biudžetui, didžiausia užkrovė naštą. O dabar dar atsirado ten kažkokie pseudo tos sistemos parankiniai, kurie čia parašus renka, kad dar padidinkim, pensijos padidinkim, o ne ginklus kur. Aš išgirdau, kad sako, ko greičiau ten tą artilerijos vedinių gamyklą statykit. Tai čia beprotybė. Beprotybė. Ir čia nebus Lietuvoje nei vieno kareivio, nei vienos kulkos nebus. Bet aš sakau, tai yra tiesiog neprasme. Bet kaip tai bus pasiekta, aš jums visko negaliu sakyti. Bet bus tai pasiekta. Plus. Niekada nesaistykit su laiku nieko, saistykit su įvykiais. Įvykiai labai dažnai pranoksta šimtmečius. Ir jūsų patyrimas su pseudo pandemija, sugalvota, nebuvo jokios pandemijos. Iš karto jums duoda patyrimą, ką gali ta šetonistinė valdžia padaryti su visa civilizacija. Niekada, jeigu nebūtų šitos pseudo pandemijos, niekada žmogus nesuprastų, kad tai gali įvykti. O įvyko per porą metų atkarpėlė. Dėl to ir nesaistykit su įvykiai, su laiku. Laikas atitinkamose aplinkybėse ir atitinkami įvykiai pranoksta šimtmečius. Paprasto, sklandaus, sklandaus negalima pasakyti, nes dabar sklandaus veiksmo nėra.
Kokia šviesos dalė atakė ir interviu su Putinu? Nes jisai labai sukrėtė vakarų pasaulį ir vakarai, kurie gyveno visą laiką savo su valdininku mele, vis tiek pamatė kažkaip Rusiją kitaip.
Taip, bet toliau buvo tiesiniai, kur ten ir pats Takeris ten. Daug ką šnekėjo visiškai nebe taip, kaip tame interviu.
Aš irgi dar noriu pasakyti porą žodžių šalia viso to. Kalbėjom apie tai, kaip reikia skleisti šviesą, kaip reikia kalbėti kitiems apie šviesą. Bet aš visą laiką noriu priminti, kad ištieskime savo stuburą taip pat. Labai svarbu patiems save, savo orumą prisiminti, kad ir mes turime laisvą valią. Ne tik tai kiti turi laisvą valią, bet ir mes turime laisvą valią. Ir mes turime turėti savo orumą, ir mes turime skleisti šviesą iš savo orumo, prisipildę tos šviesos. Kad tarnaujant, sakysim, tarnaujant arba skleidžiant šviesą, tai nežinau, kaip tuos dalykus sulyginti tarnystės, kaip šviesos skleidimas.
Kad... Čia ne tarnystė. Čia yra tiesiog kūryba su kurėju, kaip bendra kūrėjas.
Bendra kūrėjas su kurėju, taip. Bet tai bendra kūrėjas su kurėju irgi turi būti kur, žmogus, kurio negali pastumti. Ne toks, kuris tenai eik šalin, ką čia nusišneki. Ne. Reikia prisiminti ir tai, kad ir jūs esat kurėjo sūnus ir dukros. Taip, paprasme, kiekvienas iš mūsų esame kurėjo sūnus ir dukros. Ir turint tą šviesą savo viduje, kurėjo savo viduje, ne tai, kad įpareigoja, neteisinga žodis, bet visą laiką prisiminti ir save, ir pildyti savo šviesos, atskleisti šviesą iš vidaus, iš orumų. Ir būti tvirtiems. Tiek norėjau pasakyti.
Ačiū. Aš noriu paskaityti laišką, kurį gavau iš Kanados, bet ne iš Brahmino, o iš to Mišelio, ne Mišelės, Mišelio, iš Kvebeko. Mielas Algimantai, iš pradžių noriu pasakyti tau, kad apie šitą Kristaus kalbų jums vėl apreiškimą, aš jau seniai žinojau, daugelį metų, tačiau aš niekada nebuvau jo perskaitęs. Dabar, versdamas, aš galėjau suprasti tą svarbą, kokią turi šitie mokymai. Ir aš dabar žinau, kokia yra perspektyva ir ateitis tiek mano požiūrį ir tiek daugelio požiūrį šito apreiškimo. Ir mes manome, kad šitas apreiškimas yra lygiai tiek pat svarbus, kaip ir Urantijos knyga. Šiandien aš suprantu daug geriau, kodėl mes mūsų vis laik prašo paskleisti šitą apreiškimą kitų lygių, aukštesnių lygių. Taigi, mes sakome bravo, šaunu ir ačiū tau. Tada toliau apie vertimą. Tada klausykite apie vertimą, ypač svarbu. Vertimo darbas beveik užbaigtas ir man buvo labai malonu jį atlikti. Pirmiausia, aš norėčiau pabrėžti, kad šitas darbas buvo atliekamas drauge su tėvo pagalba, kuris vedė mane išskirtiniu būdu ir būtent tėvas ir suteikė man tą drąsą, įkvėpimą ir mokymą šitame projekte. Prašau, atkreipti dėmesį, kad prancūziškoji versija šitų mokymų turi kitokį pavadinimą tam, kad geriau atspindėtų prancūziškąją prasmę. Ir šitas darbas buvo pagražintas su paveiksliukais, pritaikytais kiekvienam iš mokymų. Galutinis tekstas išreiškia geriausią prancūzišką adaptaciją, kokią mes galėjome pasiekti maksimaliu supratimu prancūziškai šnekantiems žmonėms. Ir pridėti papildomai tuos vaizdinius, kurie tiesiogiai yra susieti su kiekvienu iš šitų mokymų. Jeigu tu manęs paklausi, kodėl reikėjo pridėti šitos papildomus vaizdinius, tai tėvas prašė mane, kad šitie paveikslai būtų pridėti tam, kad padėtų daugeliui žmonių, kaip įmanoma, patirti dvasinį kiekvieno iš tų tekstų supratimą. Ir kad būtų galima patraukti jaunesnius skaitytojus ir tie, kurie turi didesnę vaizduotę. Šitas mokymas, apreiškimas, išverstas į prancūzų kalbą, patenkino tiek tėvą, tiek Jėzų, Mykolą. Pirmiausia, tu galėsi paskaityti, pamatyti šituos tekstus ir paveikslus viename iš mūsų, vienoje iš mūsų svetainių. tbgkomisija.org. Tad tavo informaciją pateikiu, kad aš esu vienoje komandoje su Brianu Ginardu. Ir tai yra komisija, kuri dar susideda iš kitų dviejų žmonių. Taigi keturi iš mūsų esame misijoje Urantijoje, Mykolo pageidavimu. Ir aš tau pateiksiu daugiau išsamesnį apibūdinimą kitame mano laiške šio klausimo. Dabar tie mokymai, kuriuos aš priimu iš Mykolo, dabar tie mokymai, kuriuos tu priėmi iš Mykolo, turėtų pakilti, kitaip pasakius, į skrydį. O tam mes buvome prašomi tam, kad mes pasirūpintume, jog šitie mokymai būtų pamatyti kiek įmanoma daugiau žmonių ir kad jie būtų prieinami keliose interneto platformose. Pirmiausia, mūsų prašė sukurti naują svetainę, kuri būtų panašiai tokios pat platformos kaip ir urantija.org. Bet mes išimtinai skirsime svetainę Jėzaus gyvenimui ir šitiems atnaujintiems mokymams. Mes dar neturime šitos svetainės pavadinimo, bet neužtruks ilgai, kad mes jį turėsime. Antras dalykas. Mūsų prašė išleisti vertimo prancūzišką versiją ir fizinę knygą, ir elektroninę knygą. Ir išleisti ne siekiant pelno iš šitos knygos, bet padidinant jos paskleidimą tarp prancūziškai šnekančių žmonių visoje planetoje. Jeigu šita knyga kada nors atneš pelno, tuomet bus galima užparduodamas šias knygas dalinti jas ir sunkiai gyvenantiems nemokamai. O taip pat, jeigu bus tada įmanoma, padėti ir tau finansiškai su šventovu, su bažnyčia, aš jau čia pats, giverčiu, tai žinai, lietuviškai šventovu. Taigi, tu turi visas teises šitam apreiškimui ir mokymams. Mes prieš tai turime gauti iš tavęs leidimą spausdinti šitą knygą prancūziškai. Taigi dabar nuo tavęs priklauso, ar tu leisi mums ją spausdinti, ar ne. Laikai, kurie laukia mūsų, bus sunkus ir labai greitu metu kiekvienas iš mūsų dvasinių brolių Urantijoje turės atsigręžti į tėvą, kadangi jie niekur negalės surasti atsakymų į įvairius pokyčius, kurie vyks planetoje. Išskyrus tik tai tėvą. Jeigu turi kokių nors klausimų, komentarų ar pageidavimų, prašau, kreiptis bet kada. Su meile. Mišelis Levosie. Tiesa, grožis ir gėris komisija. Tai čia jų šventovė, nu, jie bažnyčia vadina. Dabar, ką aš parašiau jam atsakydamas. Mielas Mišelį, ačiū už šitą laišką ir supratimo žodžius, išreikštus nuo širdžiai, kas susietas su apreiškimų knygos Jėzus Kristus kalbu jums vėl vertimu į prancūzų kalbą. Šio požiūriu aš turiu suteikti tau tam tikrą giluminį supratimą vertimo teorijoje. Tu esi vertėjas, dėl to tu negali pažeisti. Nu, čia jau aš kuriu, netai prašiau. Tu esi vertėjas, dėl to tu visuomet turi turėti mintyje, kad vertėjas yra ne bendra autorius, jis nėra net redaktorius to teksto, ypač dvasinio apreiškimo. Dėl to tu neturi jokios teisės ką nors keisti. Būtent čia prasideda interpretacija. Tačiau tu tikrai gerai žinai, kad interpretacija tai nėra originalas. Nors jis gali egzistuoti. Tu neturi teisės pakeisti pavadinimo ar panaudoti paveikslus šitoje knygoje. Nes ji turi skirtingą tikslą ir prasme, negu siekti įtikti kažkokioms skaitytojų grupėms. Ar jos būtų jaunimas, ar subrendę suaugusieji. Yra toks vertimo teorijoje reiškinys, kaip vertimo nuostoliai, kurie yra neišvengiami dėl to, kad yra skirtingų struktūrų kalbos. Pavyzdžiui, lietuvių kalba tai originalo kalba ir vertimo kalba anglų kalba. Lietuvių kalba yra analitinė kalba, anglų kalba yra sintetinė kalba. Analitinė kalboj derinami žodžiai linksniais, anglų kalboje sintetinėje prielinksniais. Tokiu būdu vertimo nuostoliai yra didesni, kada originalo kalba ir vertimo kalba yra skirtingų struktūrų kategorijų. Vertimo nuostoliai tampa dar didesni, kada vertimas yra atliekamas ne iš originalo, bet jau iš tarpinės kalbos. Nes jau tarpinė kalba turi savo vertimo nuostolių, kada buvo verčiama iš originalo kalbos. Ir tai nėra išvedžiojimai. Tiesiog net vertimo nuostoliai atsiranda daug didesni, kada ir pats vertėjas neturi bent jau bazinių žinių iš vertimo teorijos. Nes vertimo teorija tai yra atskira lingvistikos sfera. Todėl neleidžiama vertėjai įvesti kokių nors savo paties sugalvotų pakeitimų. Nesvarbu, ar jie būtų gramatiniai junginiai, ar sintaksiniai, ar stilistiniai. Lingvistikoje taip pat yra toks dar reiškinys kaip tema ir rema. Tema yra tai, kas gerai žinoma arba žinoma iš konteksto. Tuo tarpu rema yra tai, kas nauja teigiama arba ką norima pabrėžti. Taigi, tema visuomet yra sakinio pastraipos, paragrafo, skyriaus pradžioje. Tuo tarpu vėl klaidą aš pats padariau. Vėl antrą kartą tema, vėl sakau. Čia rema visuomet yra pabaigoje sakinio pastraipos paragrafo skyriaus. Dėl to net ir pavadinimas kalbu jums vėl rodo, kad pabrėžimas yra ties žodžiu vėl. Jis parodo, kad Jėzus jau anksčiau mums kalbėjo, bet mes jo neišgirdome. Štai kodėl jisai kalba vėl. Taigi šiuo atveju tema yra aš kalbu jums, tuo tarpu rema yra vėl. O jeigu žodžio tvarka būtų kitokia, kalbu vėl aš jums, ne, jeigu būtų pabrėžiama kalbu, tai vėl jums aš kalbu. Ir tai jau būtų pabrėžimas kalbėjimo proceso, o ne rašymo. Taigi net ir anglų kalboje yra įmanoma vartoti daug laisvesnę žodžių tvarką. Ir šituos dalykus privalu žinoti kiekvienam vertėjui. Aš turėjau daug aiškinti tokių dalykų dviems amerikiečiams, kurie norėjo redaguoti mano vertimą kalbu jums vėl į anglų kalbą. Ir kada jie ėmė vis daugiau suprasti, ką aš jiems aiškinau iš vertimo teorijos, jų karštas priešinimasis dėl mano žodžių tvarkos palaipsniui išsisklaidė. Deja, aš negaliu skaityti prancūziškai, bet aš puikiai žinau, kad aš padaryčiau daugybę pakeitimų tavo vertimo versijų. Štai kodėl iš to, ką aš perskaičiau tavo laiške, tai panašu, kad bus Kristaus knygos kalbu jums vėl interpretacija, o ne vertimas. Ir dar su paveikslėliais. Aišku, šitokio pobūdžio variantas taip pat gali egzistuoti. Tačiau aš manau, kad šitokiu atveju mano vardas neturi būti naudojamas ties autorinėmis teisėmis Jėzus Kristus kalbu jums vėl. Dar daugiau. Aš buvau tėvo paprašytas nenaudoti komercinio šito apreiškimo platinimo. O vietoj šito tiesiog per žmonės skleidžiant už aukas, už paukojimus šitą apreiškimą. Ir tie, kurie neturi lėšų, bet trokšta skaityti šitą apreiškimą, tiesiog gautų jį už ačiū dovanų. Be to, prašant paukojimo, jūs visuomet turite pradėti pokalbį, kuris gali atvesti į naujus santykius, naujus bendradarbiavimo ateityje, galbūt kontaktus. Kas visiškai neįmanoma, pardavinėjant knygą per knygynus, kur tiesiog kelių centų trūkumas paverčia tą knygą nebeprieinamą. Ir ką man tėvas yra pasakęs šiuo požiūriu, pranoko visus mano lūkesčius dešimteriopai. Taigi, ką aš dabar paaiškinau tiesiog labai trumpai, tai galiu pasakyti, kad tu esi visiškai laisvas priimti savo paties sprendimą. Tebūnie tavoji, tebūnie kurėjo palaima ir ramybė ir mano broliškas, tėviškas apkabinimas tau. Štai va, toks susirašinėjimas, atsakymo negavau iš šito. Maiška.
Seniai išsintai.
Iš kiek laiko čia buvo?
Nu, gal prieš porą dienų.
Tik ne.
Brainas nuo 26 vasario dabar aš.
Visiems norisi savinai kos.
Taip, bet čia tada ne ta knyga, supranti? Kodėl mūsų svetainėje nėra jokių paveiksliukų? Ne tam skirta svetainė. Čia yra studijoms, susikaupimui, ramybei, o ne blaškimui. Ir jis sako, jaunimą, kad patrauktų paveiksliukai reikalingi.
Čia prancūzų.
Man neparašė, argi nemoku prancūzų. Kam tam neišmanėliai dar rašyti, pavadinti? Vis tiek nepaskai. Ne, aš kalbu apie principus. Čia yra išversta šita knyga į korėjiečių kalbą. Aš irgi jos nemoku, bet internete aš mačiau vertimą. Bet ir šitie dar susisiekė su manim, klausdami leidimo. Ispanas Venezuelai vertė nu, ispanų kalbą. Net neprašė to leidimo. Išvertė viską, bet kaip išvertė? Panašiai kaip šitas, ko gero. Per Google. Programa išvertė, tai ten įsivaizduoja, kas ten.
Kaip sabrelėtis tiesiog.
Nes jis tik neseniai sakė man, nu prieš mėnesį gal rašė. Aš pradedu versti. Per mėnesį išvertė. Nu ką aš čia gali būti. Tai čia tikriausia, sakau, per Google, tai tada...
Ne su tėvo padarom, bet
su Google padarom.
Taip. Nu, nesvarbu, žodžiu, aš jums va, pasidalinau tuo, ką, ką aš gavau iš šito. Iš Mišelio. Tai ką, einam prie bendro stalo. Pilimas tėvė, amžinojo motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau šį materialų maistą, mūsų materialiai kūno lasteliai. Tegu tavo į gyvybinę energiją įteka per materialų maistą į mūsų kūną, kad jis būtų visą laiką sveikas, stiprus, parengtas gėrio darbams, kai jame yra tavo patalpinta amžinoji dvasinė dovana asmenybė ir kad atsivėrusi tau trokšta būti bendra kūrėja su tavimi. Ir galėtų panaudoti šitą laikiną pradinėme pasaulyje materialią priemonę, draugė kaip bendrakūrėja su tavimi, atlikti materialius veiksmus, darbus, visumos gerovėje, tavosios meilės gale ir tavo suteikta laisva valia. Manoji valia sulieta su tavaja.